πρώτο πρόγραμμα.
Τι να πεις για αυτό το κομμάτι, James Brown, ο δημιουργός αξεπέραστο από το μακρινό 1965, η πρώτη εκτέλεση αν το θυμάμαι σωστά. Και 4 και 1 έμειναν μέχρι τα Χριστούγεννα και όλα κινούνται στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο πνεύμα χωρίς δασία και ψυλή κινείται μεταξύ λαχτάρας, ελπίδας, όνειρου, γιατί τα έχουμε ανάγκη κι αυτά. Είναι μια επιστροφή στην ανέμελη εποχή, αναμένοντας πάντα το θαύμα και τους μάγους με τα δώρα. Μόνο που πλέον θαύματα δεν γίνονται και οι μάγοι πιθανόν να έχουν χάσει το δρόμο μέσα στη νύχτα και το χιόνι, όπως ο τέταρτος μάγος που έχει τη δική του ιστορία. Και βέβαια υπάρχουν και τα δαιμόνια που παραμονεύουν να εφορμήσουν επί της γης. Οι καλικάντζαροι, οι ανακατοσούριδες. Τι γίνεται όμως με αυτούς που συναντάμε καθημερινά, στην πολιτική, στην οικονομία, στο δρόμο? Τίποτα, συνεχίζουν απτόητοι. Κακομούτσουνοι, στραβοπόδαροι με κόκκινα μάτια και τριγωνικά αυτιά, όπως τους θέλει παράδοση, η οποία η ρίστο εν παρόδο δεν λαθεύει ποτέ. Οι μέρες έχουν και μυρωδιές που μας εφραίνουν, όπως αυτή της κανέλας, του γαρίφαλου, του μοσχοκάριδου. Έχουν και τη μυρωδιά του φρέσκου βούτυρου, της ζάχαρης άχνης, του ανθόνερου, του θυμαρίσιο μέλι και τη γεύση του μπακλαβά με μίγδαλο Ικαρίδη. Αλλά να το πω και αυτό, η φίλη μου η κυρία Ελένη κάνει τον καλύτερο μπακλαβά ever. Για να τα έχουμε καθαρά τα πράγματα και στο μεταμοντέρνο ερώτημα κουραμπιές ή μελομακάρονο, απαντάμε και τα δύο σε πείσμα του συνθήματος «Φωνιάδες των δοντιών ζαχαροπλάστες». Μόνο όπου θέλει ψάξιμο να βρει τα νόστιμα και οι συνταγές των γιαγιάδων δεν φτάνουν. Γιατί όπως έλεγαν, για να πετύχει το γλυκό εκτός των υλικών απαιτείται κέφι, διάθεση και καλή καρδιά. Και που να τα βρεις αυτά σήμερα, έτσι. Και το επί γης ειρήνη φαντάζει μεταφυσικό, αλλά και από την άλλη θρησκεία μεταφυσική δεν είναι. Άσχετο αν στο όνομά της έχουν γίνει και πόλεμοι, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Αμ' εκείνο το εν ανθρώπης ευδοκία, όχι εκείνη του Δαμιανού με το ηρωικό ζεμπέκικο, η άλλη που σημαίνει εύνοια, ευμένεια, ένα λότο πασχίζουμε να πιάσουμε, αλλά δεν το βλέπω. Γι' αυτό αυτές τις μέρες μας αρέσουν τα παραμύθια. Ο Καριοθράφτης, ο Εμπενίζερ Σκρούτζ, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και τα διηγήματά του, η παραμονή των Χριστουγέννων του Γκόγκολ, τα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρό. Εξάλλου, κατά βάθος, παραμένουμε παιδιά. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι της παρέας Παρασκευής, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής με χριστουγεννιάτικη διάθεση. Σήμερα ολοχαμόγελο είναι, κάτι είπε για συνταγές, αλλά αναμένουμε. Χαραγιανοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Έχει μια έφεση στο χρυσό, της έμεινε από τότε που μικρή κέρδισε το φλουρί στη Βασιλόπιτα. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές all time classic αυτό το παιδί. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στο μικρόφωνο με τούτα και με κίνα μέχρι τις 11 ο Φώτης Παπούλιας, ένα τραγουδάκι κυρίες μου.
Μόνη, τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Σκοκάριδο και κόκκινο πιπέρι, ποτέ δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή, να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή, να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα να φύγει μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της, που κάνε το παιδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα, όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί.
Λοιπόν, οι Βρυξέλλες είναι στολισμένες για τα Χριστούγεννα, το θυμάμαι από παλιότερα ταξίδια εκεί στην Grand Platz, στη Μεγάλη Πλατεία. Και πάμε μέχρι εκεί για να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο το Συριόπλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας, Φώτη. Ναι, πράγματι, οι Βρυξέλλες είναι στολισμένες, αλλά η είδηση από τις Βρυξέλλες, ναι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι το δημοσίευμα...
Λοιπόν, πριν μας πεις την είδηση, ένας, ναι, κοινός αγαπημένος φίλος μου είπε, ναι, ότι τελευταία έχεις δηλώσει τη δόξα του Ηρακλή Πουαρό, έχεις την πίπα του Μαγκρίτ και προσπαθείς να καταλάβεις τι συζητείτε στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβούλιου. Ισχύει?
Ναι, ναι, προφανώς. αλλά θέλω να ενημερώσω λοιπόν και εσένα και τους ακροατές και τον κοινό μας φίλο,
ναι,
ότι η είδηση κατ' εμένα των ημερών, για να μην πω του μήνα, είναι το δημοσίευμα που αναφέρει ότι οι Βρυξέλλες μέχρι χτες είχαν μόλις 6 ώρες και 11 λεπτά ηλιοφάνεια.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι μια πηγή αισιοδοξίας, γιατί το κάθε λαμπάκι δίνει ζεστασιά στη ζωή των ανθρώπων που το βλέπουν.
Βέβαια.
Είναι πραγματικά οδυνηρό αυτό που συμβαίνει από πλευράς καιρικών συνθήκων στις Βρυξέλλες. Απλώς οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μέσα σε μεγάλα κτίρια, αρκετά φωτεινά, και δεν έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει απ' έξω και πόση μελαγχολία πλανιέται πάνω από αυτή την πόλη, ενδεχομένως να επηρεάζει και τις αποφάσεις του
αυτό συνέδεσα με τη μία, ότι έχουμε μία σύνοδο κορυφής η οποία μου φαίνεται λίγο χλωμή, συννεφιασμένη.
Ήταν πολύ χλωμή. Είχαμε ένα πολύ έντονο διήμερο, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από ένα χρόνο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων την Τετάρτη, μια συνάντηση που τελικώς αποδεικνύεται να έχει μόνο εφημοτυπικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος, η πρόοδος είναι πάρα πολύ αργή. Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση, ότι το μέλλον είναι κοινό, ότι είναι γεωστρατηγική επένδυση η διεύρυνση, ότι υπάρχουν βασικές αξίες που θα πρέπει οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων να τις σέβονται και να συμπορεύονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλη τη γεωπολιτική ενότητα και τέλος ότι θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σοβαρά και από κοινού τα ζητήματα της μετανάστευσης. Αυτό είναι η γενική εικόνα μιας αδιακήρυξης των Βρυξελών που βγήκε με τη λήξη αυτής της συνάντησης ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτή η συζήτηση για τη διεύρυνση που έχει ξεκινήσει για πολλές χώρες από το 1996 και φτάνει μέχρι σήμερα αποδίδει μέχρι στιγμής καρπούς περισσότερο για την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, ενώ για άλλες χώρες καθόλου, όπως για παράδειγμα για τη Σερβία, που δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, δεν έχει ανοίξει κανένα κεφάλαιο διαπραγμάτευσης, κυρίως γιατί η χώρα αυτή έχει απόκληση από τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Επίσης δεν έχει γίνει συζήτηση για το Κωσυφοπαίδιο και μάλιστα η πρόεδρος της χώρας ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένη. Με το Κωσυφοπαίδιο βέβαια υπάρχουν και άλλα παράδοξα. Υπάρχουν 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κωσυφοπαιδίου, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα. Παρόλα αυτά γίνεται συζήτηση για την ένταξη μιας χώρας που, ενώ δεν την έχουμε αναγνωρίσει ως ανεξάρτητη, θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως, Γιώργο, ένα ερώτημα που το έχουμε εμείς εδώ, δεν ξέρω αν εκεί συζητείτε, είναι ότι έχουμε Ουκρανία, έχουμε Συρία, σου δίνει την εντύπωση ότι πιάστηκαν στον ύπνο οι Ευρωπαίοι?
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, γιατί αυτό που λέω και εγώ συχνά σε συζητήσεις για το τι θα κάνει η Ευρώπη μετά την ανάληψη καθηκόντων του Τραμπ στις ΗΠΑ και μετά τις εξαγγελίες που έχει κάνει είτε για την Ουκρανία, είτε για άλλες περιοχές του πλανήτη, είτε για άλλα ζητήματα όπως η βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ κλπ. Το θέμα μας δεν είναι τι θα κάνει ο άλλος, αλλά το θέμα είναι
τι κάνει
η ίδια η Ευρώπη. Και το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη το βλέπουμε. Σε αυτό που δεν κάνει ή στα λίγα που κάνει. Το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι μια μεγάλη κουβέντα που φαίνεται ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε χειμερή ανάγκη. Και το λέω αυτό γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο γαλλογερμανικός άξονας που αποτελούσε ανέκαθεν την εργομηχανή της Ευρώπης.
Είναι οι δύο αυτοί, Γιώργο, επειδή το αναφέρεις, είναι πια οι δύο μεγάλοι ασθενείς. Η Γερμανία πάει για πρόωρες εκλογές, στη Γαλλία γίνεται όλο αυτό που βλέπουμε στο όριο της πλάκας, να το πω έτσι ψυχρά. Mm-hmm. Τι βλέπεις,
Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι δύο μεγάλοι ασθενείς. Το ζήτημα είναι ότι η διασθένεια έχει διαπιστωθεί από καιρό. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ανάνυψη σε αυτούς τους δύο, διότι το να πάει σε εκλογές η Γερμανία, αλλά τελικώς να βγει ένα αποτέλεσμα που θα θίγει τη συστημική Γερμανία, γιατί διάφορες παρατάξεις με πολύ μικρά ποσοστά μπορεί να τα αυξήσουν και να συζητάμε και πάλι είτε για την άδεια της ακροδεξιάς είτε για αλεξιπτωτιστές που εμφανίζονται στην πολιτική. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο συντείνει στην άποψη ότι η Ευρώπη οδεύει προς μια χαοτική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία. Για να καταλάβει κανείς πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα, ο Εμμανουέλ Μακρόν έφυγε χθες από τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ήταν στη Σύνοδο Κορυφής ουσιαστικά, ήταν μόνο την πρώτη μέρα στη συνάντηση των Βαλκανικών χωρών και πήγε στη Μαγιότ, ένα νησάκι κτίση της Γαλλίας που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, όπου εκεί πήγε να επισκεφθεί τους ανθρώπους που υπέστησαν φοβερές καταστροφές και πολλούς νεκρούς από πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Εκεί λοιπόν αρχίζει να αναδεικνύεται ένα άλλο θέμα, όχι ότι έλειψε από τη Σύνοδο και πήγε ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Προέκυψε το θέμα ότι η Μαγιώτ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει κάτι να κάνουμε και για τις υπερπόντιες κτίσεις της Γαλλίας ή για τις υπερπόντιες κτίσεις της Ολλανδίας, για παράδειγμα στην Καραϊβική ή ανάλογα της Πορτογαλίας. Δηλαδή αρχίζει το πράγμα να ξεφεύγει πολύ περισσότερο.
Μήπως φτάνει στο όριο του γραφικού μέρες που είναι.
Ναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά τώρα βλέπουμε ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ξεκίνησε ως ένας χώρος ειρήνης και ευημερίας των πολιτών της με επίκεντρο την οικονομία και την ανάπτυξή της από κοινού, οι συζητήσεις ή οι συγκυρίες περί γεωπολιτικής και τέτοιου είδους ζητήματα, αν προσθέσει κανείς και άλλα που εντάσσονται στην επικαιρότητα κάθε μιας χώρας, μπορεί να βρει πραγματικά κανείς κωμικοτραγικές καταστάσεις να συμβαίνουν μέσα στην Ευρώπη και να μην αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά ζητήματα. Και όταν λέω πολύ σοβαρά ζητήματα, θέλω να πω ακριβώς ότι έχουμε τεράστια απόκληση από την ευημερία για την οποία προσπαθεί η Ευρώπη τα τελευταία 65 χρόνια μετά τους πολέμους και μετά την ειρήνη που επικράτησε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση.
Γιώργο, στη συνέντευξη του την προχθεσινή ο Τραμπ άφησε αιχμές και κατά της Ευρώπης και ταυτόχρονα αποθέωσε τον κύριο Ερντογάν. Αυτό συζητείται στις Βρυξέλλες?
Ναι, ασφαλώς, και μάλιστα έχω κάνει μια συνέντευξη σχετικά με την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Συρίας και ένας πολύ καλός και πολύ γνωστός στις Βρυξέλλες αναλυτής ευρωαραβικών θεμάτων μου έλεγε ότι η ειρήνη στη Συρία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την συνδρομή της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε, όχι μόνο μεγάλη εδαφικά που είναι εξαιρετικά μεγάλη εδαφικά, μεγάλη πληθυσμικά, μεγάλη σε στρατό και μεγάλη σε οικονομία. Είναι μια χώρα εταίρος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστιο όγκο εμπορικών συναλλαγών, αλλά είναι και μια χώρα εταίρος σημαντικός μέσα στο ΝΑΤΟ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη χώρα στο ΝΑΤΟ με στράτευμα και με αμυντική ικανότητα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης είναι μια χώρα η οποία είναι συντεταγμένη γύρω από συντεταγμένη πάνω σε μια πολύχρονη εξωτερική πολιτική και με σταθερές θέσεις στα προτάγματά της. Πολλές από αυτές τις θέσεις δεν είναι της δικής μας επιλογής ή της δικής μας αρεσκίας, αλλά για τους Τούρκους δείχνουν ότι έχουν μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Αυτό τους κάνει ισχυρούς παίκτες. Τώρα, τα δύο ζητήματα, επειδή έθεσες το θέμα αυτό και αναφέρθηκα και εγώ στη Συρία, τα δύο ζητήματα που είχαν τη μεγαλύτερη αξία και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της Συνόδου. Το ένα έχει να κάνει με τη Συρία και στο πώς θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί και σε τι θα μπορούσε να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την έκφραση μιας βαθιάς ανησυχίας και άλλες ρητορικές. Είναι το ένα, και το δεύτερο είναι το ουκρανικό. Ως προς τη Συρία, η πρόθεση της Ένωσης είναι να αρχίσει να μιλά με οποιονδήποτε μπορεί να δείξει ότι μπορεί να σταθεροποιήσει τη χώρα. Να υπάρξουν διπλωματικές αποστολές που είναι ήδη σε εξέλιξη, ένα κλιμάκιο που έφυγε από τη Βηρυτό και βρίσκεται στη Δαμασκό, να υπάρξουν άλλα ειδικά κλιμάκια και να ενισχύσει την ανασυγκρότηση της Συρίας με περισσότερες συνεδρίες, συναντήσεις δωρητών από τη διεθνή κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα να ξεκινήσει έργα. Και το δεύτερο, να κλείσω με αυτό,
σύντομα.
Ουκρανία, Ζελένσκι, ναι σε διαπραγματεύσεις, πάμε για ειρήνη, θέλω εγγυήσεις όμως με παρουσία, δεν το είπε, άφησε να νοηθεί, στρατιωτικών δυνάμεων από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση στο ουκρανικό έδαφος, για να μην ξαναπέσουμε σε μια κατάσταση αντιμετώπισης νέας εισβολής, εφόσον προχωρήσουν διαπραγματεύσεις ειρηνευτικές.
Για το φυσικό αέριο θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, αλλά Γιώργο Συριώπλε, να σου ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία και αν πας από το Μουσείο Σοκολάτας, κοίτα να μας θυμηθείς έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καιρός, καλές γιορτές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill.
John Lee Hooker και One Bourbon, One Scotch, One Beer. Με αυτό επιστρέψαμε. Τι πιο κλασικό για να υποδεχθούμε τον εινολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Γότη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς. Πείτε μας κάτι. Η γεύση εκπαιδεύεται.
Η γεύση εκπαιδεύεται και αυτό ούτως ή άλλως το βλέπουμε, γιατί από όταν είμαστε μωρά παιδιά και μικρά παιδιά, τι συνήθως γίνεται? Σε όλα τα παιδιά, τι αρέσει? Πάντα το γλυκό. Οτιδήποτε έχει σχέση με γλυκό, απλά ξετρελαίνονται. Όσο όμως μεγαλώνουμε στην ηλικία, βλέπουμε ότι σταματάμε να τρώμε τόσα πολλά γλυκά, έτσι, εντάξει, σίγουρα θα φάμε γλυκό. Αλλά γενικότερα τι μας αρέσει? Μας αρέσει να αρχίσουμε να βλέπουμε το πιο ξινό, το πιο στιφό στα φαγητά, το πιο ιδιαίτερο, τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα μέσα στη γεύση.
Άρα, σε αυτή τη λογική που μας περιγράφετε, τι θα μας προτείνατε για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν?
Κοιτάξτε να δείτε, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν ούτως ή άλλως το έχουμε συνδυάσει και με κόκκινο κρασί, έτσι, που πάει περισσότερο στο χειμώνα, αλλά και με τη σαμπάνια και με τα αφρόδη κρασιά. Έτσι, και κατά κύριο λόγο την τιμητική της έχει η σαμπάνια.
Αυτό λίγο μου ακούγεται πολύ γαλλικό, ε.
Ορίστε.
Μου ακούγεται, λέω, πολύ γαλλικό αυτό με το σαμπάνια.
Ακούγεται πολύ γαλλικό, ισχύει. Ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε.
Όχι, παρακαλώ, το λέω γιατί, εντάξει, δεν την ξέραμε. Τη μάθαμε τελευταία 20 χρόνια, 15, κάπου εκεί, αν δεν ξεγελιέμαι.
Ισχύει, εντάξει. Όχι τόσο πολύ. Πάντα υπήρχε η σαμπάνια. Η σαμπάνια έχει ξεκινήσει από τον 16ο αιώνα, έτσι, στην Καμπανία της Γαλλίας. Απλά ήταν ένα κρασί το οποίο απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στους βασιλιάδες. Μετέπειτα, μετά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, ουσιαστικά και πλέον έτσι 21ο αιώνα που είμαστε, άρχισε ο κόσμος, πιο νεόπλητος κόσμος να έχουμε βάλει μέσα τη σαμπάνια για να δείχνουμε ουσιαστικά ότι είμαστε και
Ελλήνες. Ξεχωρίζουμε, ρε παιδί μου.
Ναι. Γι' αυτό το λόγο και έχει γίνει η σαμπάνια κάτι, ένα κρασί πολυτελείας.
Έχει ένα συμβολισμό, ας πούμε.
Ένα συμβολισμό πολυτελείας. Έτσι, όπως είναι κάποιες μάρκες που έχουν ένα συμβολισμό πολυτελείας, που έχουν και φοράμε είτε σε ρούχα, ναι, είτε σε αυτοκίνητα, οτιδήποτε, κοσμήματα, έτσι, για να αναδείξουμε τι, ότι έχουμε φύγει από τη μέση τάξη.
Επειδή είπατε πριν για τα κρασιά, τι κρασιά να προτιμήσουμε, γιατί πια μπερδευόμαστε με όλα αυτά που κυκλοφορούν. Γεύσεις, παραγεύσεις, αυτό, εκείνο, τι κρασιά παίζουν?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ερώτηση γενικότερα που την ακούω πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά και να με ρωτάνε ποιο είναι το καλύτερο κρασί. Δεν υπάρχει το καλύτερο κρασί. Όλα είναι πολύ καλά κρασιά. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι η γεύση είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική. Όταν δεν έχουμε μια αντικειμενική γεύση, όταν η γεύση μας είναι υποκειμενική, άρα είναι ότι ταιριάζει σε εμάς.
Ακριβώς.
Δεν είναι ότι επειδή μου αρέσει εμένα ένα συγκεκριμένο κρασί, αυτό είναι και το καλύτερο.
Βέβαια.
Έτσι. Όπως είναι ακριβώς όπως είναι και στο φαγητό. Δηλαδή το κρασί συνδυάζει το φαγητό.
Ναι, αλλά εγώ κάποιες φορές μπερδεύομαι. Λέει τάδε γεύση με φρούτα, με αυτό, με εκείνο. Γιατί να μην έχουμε το κλασικό κρασί?
Κοιτάξτε να δείτε, όλα είναι κλασικά κρασιά. Απλά ο συνδυασμός είναι που αναδεικνύει περισσότερο και το φαγητό και το κρασί. Και ουσιαστικά ένα σωστό συνδυασμός φαγητού με κρασιού θα μας δώσει μια καινούρια γεύση. Αυτό είναι όλο, γι' αυτό πρέπει να ταιριάζουμε.
Αυτό είναι το μυστικό.
Αυτό είναι το μυστικό για να ταιριάξουμε και να παντρέψουμε τις γεύσεις.
Επειδή έχετε περιδιαβεί την Ευρώπη, Γαλλίες, Γερμανίες και όχι μόνο, ναι, τι πίνουν εκεί τα Χριστούγεννα, γιατί είναι τόσο το κόκκινο ζεστό κρασί?
Κοιτάξτε να δείτε, ταιριάζει περισσότερο, το έχουμε συνδυάσει γενικότερα, γιατί μας δίνει, είναι πιο δυνατό συνήθως κρασί, οπότε μας δίνει περισσότερες γεύσεις και σύνοτε συνδυάζεται και περισσότερο με το φαγητό. Δηλαδή, συνήθως το κόκκινο κρασί θα το πιούμε και θα το ταιριάξουμε περισσότερο κρέας. Ενώ τα λευκά κρασιά βλέπουμε ότι ταιριάζουν περισσότερο με ψάρι, ταιριάζουν με πιο εύκολα φαγητά, με σαλάτες, έτσι, με αυτό το κομμάτι. Όλα ταιριάζουν με όλα, έτσι, απλά το λέω σαν μια έτσι, γενική κατάσταση.
Όχι, να μας τα πείτε για να μην βρεθούμε και μας κοιτάνε περίεργα σε κανένα ρεβεγιόν. Βλέπω εδώ απέναντι τις δύο κυρίες που έχουν βάλει τα γέλια. Δηλαδή μην πάμε και μας πούνε ρε μεγάλε τι πίνεις εδώ, δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό
Κοιτάξτε, τώρα που είναι Χριστούγεννα έτσι και συνήθως το κλασικό φαγητό που θα έχουμε θα είναι μια γαλοπούλα. Η γαλοπούλα παίζει σημαντικό ρόλο και η γέλιση της γαλοπούλας, η οποία θα έχει μέσα σίγουρα κάστανο, θα έχει κάποια σηκωτάκια λογικά, θα έχει κουνάρι, θα βάλουμε κάποιο δαμάσκηνο. Θέλουμε ένα κόκκινο κρασί, θα πρότεινα έτσι ένα γιοργίτικο, το οποίο να έχει περάσει και λίγο βαρέλι, να έχει δηλαδή ένα φρουτώδη χαρακτήρα στα κόκκινα και μαύρα φρούτα, να μας δώσει μία ένταση από το βαρέλι για να ταιριάξουμε με το σίκο, το δαμάσκηνο, το κάστανο. Οπότε να συνδυαστεί πολύ ωραία.
Θα πάμε εκεί. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Εμείς που είμαστε οι κλασικοί, πίνουμε ουίσκι, κανιά βότκα, κάτι πιο εξεζητημένο, γιατί έπεσε το μάτι μου σε μια λίστα, λέει τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα ποτά και είδα χριστουγεννιάτικη μαργαρίτα. Οφείλω να ομολογήσω ότι έσκασα χαμόγελο.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πρότεινα, σίγουρα το ουίσκι είναι πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Όμως εμείς σαν Έλληνες και σαν Ελλάδα έχουμε πολύ ωραία αποστάγματα. Έχουμε το τσίπουρο, ιδιαίτερα το παλαιωμένο τσίπουρο, το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ γευστικά και όλο κερδίζει και περισσότερο κόσμο. Είναι το αντίστοιχο κονιάκ το δικό μας, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, σε σύγκριση με τη Γαλλία. Το οποίο το θεωρώ ένα από τα πραγματικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποτό και το απλό τσίπουρο, αλλά και τα παλαιωμένα τσίπουρα.
Ωραία. Είναι κάτι απέναντι στο, πώς το λέγαμε, στο Ναπολεόν που λέγαμε παλιά. Απέναντι στο γαλλικό. Κύριε Γότη, έχω μια ερώτηση. Τι θα προτείνατε να πιούν οι πολιτικοί αρχηγοί? Και ας ξεκινήσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης.
Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Στον κύριο Μητσοτάκη θα έβαζα το αγιοργήτικο που σας είπα πριν. Γιατί είναι ένα κρασί το οποίο είναι φρουτώδες, θα έχει περάσει ένα βαρέλι, έχει ένα χαρακτήρα, ένα σταθερό χαρακτήρα, δεν έχει ακρότητες, οπότε θα πήγαινα σε αυτό το κομμάτι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κριτικός, οπότε θα πήγαινα σε ένα λιάτικο. Γιατί οι κριτικοί πάντα υποστηρίζουν την Κρήτη περισσότερο. Για τον κύριο Μητσοτάκη, απλά είναι πρωθυπουργός, οπότε το πήγα
σε πιο αστικό περιβάλλον.
Σε πιο αστικό περιβάλλον.
Ο κύριος Φάμελος.
Ο κύριος Φάμελος, μάλιστα. Λοιπόν, θα πω κάτι, θα κάνω μάλλον μία πάσα πρώτα. Θα πάω πρώτα στο Κουκουέ, στον κύριο
Κουτσούμπα.
Κουτσούμπα,
βέβαια.
Και θα σας αιτιολογήσω για ποιο λόγο τώρα. Στον κύριο Κουτσούμπα θα έβαζα μία ρετσίνα. Και η ρετσίνα είναι πολύ απλό, γιατί είναι ένα λαϊκό κρασί και μιλάμε για ένα λαϊκό κόμμα.
Σωστά. Οπότε
θα τέριαζα στον κύριο Φάμελο, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, μία ρετσίνα, αλλά όχι την απλή, την αφρόδη ρετσίνα, η οποία υπάρχει πλέον και έχουν φτιάξει στην Ελλάδα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ έχει τις επιρροές του, έτσι, είναι ένα αριστερό κόμμα, αλλά μιλάμε για ένα πιο εκλεπτισμένο αριστερό κόμμα.
Μάλιστα. Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Για την κυρία Κωνσταντοπούλου θα έδινα το ασύρτικο. Γιατί είναι ένα κρασί το οποίο δίνει, είναι ευθύ, έχει χαρακτήρα και είναι οξύ. Όπως και ο λόγος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γιατί γενικότερα πάντα της αρέσει να έχει τον τελευταίο λόγο, πιστεύω.
Ναι, έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Για πάμε όμως και σε κάτι πιο σοβαρό. Τι γίνεται με το hangover? Ισχύει ότι πίνεις ένα μικρό ποτήρι μπύρας και ψιλοσυνέρχεσαι, ή ένα μικρό ποτήρι από αυτό το ποτό που έπινες και που σε ήπιες στο τέλος?
Κοιτάξτε να δείτε, καλό θα ήταν να μην πίνουμε τόσο πολύ.
Εντάξει, λέμε τώρα.
Όχι, δεν πιστεύω σε αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Αυτό που πιστεύω ότι δίνει σημαντικό χαρακτήρα, δηλαδή να κρατάμε καλύτερα το κεφάλι μας, είναι και το φαγητό. Δηλαδή, όταν αν δεν έχουμε φάει και πιούμε, οτιδήποτε και να πιούμε, πάλι θα μας πειράξει περισσότερο. Αν έχουμε φάει και έχουμε φάει και καλά, ούτως ούτως το στομάχι μας να είναι γεμάτο,
να αντέξει.
Θα αντέξει καλύτερα αυτό.
Κύριε Γότη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία και καλόπιωτα τα ποτά της νύχτας των Ρεβεγιών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να περάσουμε όλοι όντως ευχάριστα και όμορφα τις γιορτές μας και πιστεύω ότι να μην έχουμε κανένα ευτράπελο και τίποτα, έτσι, και τίποτα δυσάρεστο γενικότερα στις γιορτές.
Να είστε όλοι καλά.
Να έχουν υγεία.
Καλές γιορτές. Καλά και εσείς.
Επίσης, καλημέρα.
In blue. See the sky in front of you.
Λοιπόν, ήθιστε τέτοιες μέρες να παίρνουμε τα βουνά. Είναι κάτι σαν έθιμο και αυτό. Στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Λεωφορείων, ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Όχι λεωφορείων.
Α, ωραία. Δεν μου λέτε, εμείς της τελευταίας στιγμής θα βρούμε να πάμε κάπου ή είναι όλα...
Τι να μην βρείτε, βεβαίως και θα βρείτε. Η αγορά είναι μεγάλη, δυνατότητες υπάρχουν, μπορεί οποιοδήποτε να αποταμφεί σε ένα γραφείο οργανωμένο ταξιδίων να του δώσει ένα πακέτο που υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά, αν και τώρα είναι πάρα πολύ αργά, ή αν κάποιος θελήσει μόνο...
Πάρα πολύ αργά είναι τώρα, είδα.
Είπαμε πελάτες τελευταία στιγμή, αλλά καταδύσαμε να είμαστε στο παραδείο. Υπάρχουν οι δυνατότητες, διότι πάντοτε τα δωμάτια δεν πουλούνται όλα τα πακέτα, γιατί η χρονιά μας φέτο, να μην κρύβουμε να πούμε, ναι μεν είναι καλή δυναμική χρονιά, αλλά δεν έχει φτάσει σε εκείνα τα περιθώρια και τα όρια, τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, απλά για να γίνει κατανοητό, πριν από 4 και 5 χρόνια, πριν την περίοδο του κορονοϊού, έτσι, και μετά την περίοδο του κορονοϊού το 23, τα μεγέθη ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα και δυναμικά. Τώρα, αυτά δεν είναι τόσο δυναμικά.
Το ερώτημα είναι, ωραία, είναι δημοφιλείς προορισμοί τα ορεινά της Ελλάδας και τα λοιπά. Αυτό έχει να κάνει ότι έχουμε και την κουλτούρα καλοκαίρι στα νησιά, χειμώνα στα βουνά. Ή είναι κάτι που δεν το έχουμε καλλιεργήσει, αυτό που λέμε χειμερινό τουρισμό.
Να σας πω. Πολύ σωστά είπατε, το γνωστό σε όλους, το καλοκαίρι, το Πάσχα πάμε στα χωριά και τα Χριστούγεννα πάμε στα αστικά κέντρα στις μεγάλες πόλεις. Διότι όντως οι μεγάλες πόλεις είναι αυτές που έχουν τη δυνατότητα να φωταγωγήσουν με τη φωταγώγησή τους, να προτρέψουν τον ταξιδιώτη να πάει σε μεγάλες πόλεις, μεγάλες πρωτεύουσες. Έτσι ακριβώς γίνεται και στην Αθήνα. Και αυτό βλέπουμε πάρα πολλά άτομα από την περιφέρεια να έρχονται στη δική μας περιοχή. Οπότε είσαστε μια χαρά με την έκφρασή σας. Τώρα, το κατά πόσον έχει προβληθεί ο χειμερινός τουρισμός στην Ελλάδα, όντως δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε. Τόσα χρόνια ζούμε μόνο με το καλοκαίρι. Δεν ζούμε και με το χειμώνα. Γιατί υπάρχουν άλλες ανταγωνιστικές αγορές που είναι διαφορετικό χειμερινού προορισμού. Αυτό... Τον οποίο δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με εκείνο το πακέτο που πουλιέται. Παράδειγμα, δηλαδή, αν πουλιέται ένας προορισμός την νησί, Αλγερία, κάποιες άλλες χώρες, Μαρόκο, Τουρκία, Αίγυπτο, το χειμώνα για 2 εβδομάδες με 700 ευρώ όλα πληρωμένα, αντιλαμβάνεστε ένα πάρα πολύ φτηνό προϊόν.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω και με προλαβαίνετε. Γιατί οι τιμές εδώ στην Ελλάδα για ένα τετραήμερο είναι συγκριτικά ψηλότερες αν το συγκρίνουμε με ευρωπαϊκούς προορισμούς?
Να σας πω, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί οι ευρωπαϊκοί προορισμοί την περίοδο των εορτών, που είναι ειδικά των Χριστουγεννών, είναι ένα αίσθημα που όλες οι οικογένειες όπου και αν βρίσκονται συγκεντρώνονται στα σπίτια τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε υψηλή ζήτηση όπως είναι η αντίστοιχη υψηλή ζήτηση Ιούλιο-Αύγουστο του παραθεριστικού τουρισμού του δικού μας. Άρα οι προσφορές που αγοράζουμε εμείς πολύ καιρό πριν, σχεδόν ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, τις αεροπορικές θέσεις, κομιτά με τον εαυτό μας, άρα εξασφαλίζουν μια πραγματικά καλή τιμή. Εάν πάτε να πάρετε τώρα, να οργανώσετε τώρα ένα ταξίδι που δεν είναι προγραμματισμένο και προαγορασμένο, οι τιμές δεν θα είναι τόσο φθηνά, που λέτε, θα είναι το διπλάσιο. Άρα, αυτό είναι ο ρόλος της δουλειάς μας, αυτό προσπαθούμε να δείξουμε στην αγορά, να βρει ο πελάτης την καλή προσφορά και γι' αυτό το λέμε να προσέχεις, μην αγοράζεις από fake site και βρίσκεσαι εκτεθειμένος και χάνεις και τα λεφτά σου και διακοπές δεν πας.
Πάντως, το ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει. Ας πούμε, έβλεπα χθες προχθές ευρωπαϊκός προορισμός 5 μέρες από 455 ευρώ. Στην Ελλάδα 5 μέρες σε ορεινούς προορισμούς δεν είναι παραπάνω, έτσι?
Ακούστε τώρα. Εδώ υπάρχει και άλλη μια εξήγηση. Οι ορεινοί προορισμοί στη χώρα μας είναι πολύ περιορισμένοι σε μέγεθος και ξενοδοχειακό. Είναι μικρές οι μονάδες.
Μάλιστα.
Δεν είναι πολλές και μεγάλες. Δηλαδή, αν πάρουμε μια περιοχή και ονοματίσουμε ποια θέλει να μην το κάνουμε όμως,
ναι,
όλες οι κλίνες αυτής της περιφέρειας, ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Κρήτη ή στη Ρόδο.
Μάλιστα.
Άρα, δεν μπορεί σε αυτά τα μικρά μέρη να κάνεις μεγάλες μονάδες που δεν θα αποδώσουν αφενός ποτέ, αλλά και θα αλλάξουν το χρώμα και το ύφος και το χαρακτήρα του προορισμού. Όταν βγήκαν προγράμματα για την ανάπτυξη της περιφέρειας, έβγαιναν προγράμματα τα οποία είχαν και το παραδοσιακό δεδομένο στην αρχιτεκτονική, για να μην κανιβαλιστεί ένα τέτοιο προορισμό. Άρα, αν αυτό το χειρονομικό κέντρο είναι μικρή εμβέλεια, έχει μικρή σεζόν, γιατί δεν έχει και πολλά χιόνια η Ελλάδα, δεν μιλάω για τώρα που είναι το πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, και παλαιότερα. Δεν μπορούσε να συγκριθεί με ένα ευρωπαϊκό χειρονομικό κέντρο που ήταν τεράστιο, και γι' αυτό και εκείνα ήταν ακριβότερα.
Μάλιστα.
Αλλά και τα δικά μας ήταν ακριβά για τον περιορισμό των κλινών. Όχι γιατί ήταν ακριβώς ο προορισμός.
Κατανοητό. Κύριε Τσιλίδη, εμείς οι Έλληνες επιλέγουμε Βαλκάνια ή Ευρώπη. Έχουν έτσι και νέοι ταξιδιωτικοί προορισμοί προστεθεί στις αναζητήσεις.
Ακούστε, όλος ο κόσμος είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η δυναμική που έλεγε ταξιδιώτη την τελευταία 25 ετία δυνάμωσε τόσο πολύ που επισκέφθηκε αρκετές φορές τους προορισμούς. Άρα ήθελε να πάει και σε έναν άλλο προορισμό. Άρα, όταν υπάρχει ζήτηση για έναν προορισμό, εμείς προβλέπουμε και βάζουμε νέους προορισμούς που στην αρχή δουλεύουν δειλά-δειλά και στην πορεία αναπτύσσονται.
Μάλιστα.
Ως παράδειγμα, το Ντουμπάι, όταν ξεκίνησε, δεν είχε τη ζήτηση που έχει τώρα. Και δεν ήταν τόσο φτηνό όσο είναι τώρα. Η Ταϊλάνδη δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν διαφορετικά. Άρα, μεγαλώνει η αγορά. Και αυτό που πρέπει να πούμε δεν είναι καθόλου νέος προορισμός, είναι νέος προορισμός για τα πακέτα που λέμε. Και Αμερική. Η Αμερική δεν δημιουργήθηκε τώρα. Η Αμερική όμως είναι ένας μεγαλύτερος προορισμός των Χριστουγέννων. Το Ορλάντο.
Έχω μία τελευταία ερώτηση, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Από την εμπειρία σας, τι αναζητάμε από ένα ταξίδι?
Οργανωμένη συνεπή υποχρέωση, όπως επιβάλλεται και από το προεδρικό διάταγμα την Ευρωπαϊκή Οδηγία, συνέπεια στο ό,τι παρέχει στον ταξιδιώτη, πλήρη ενημέρωση του τι θα δει, τι θα κάνει, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει, και γι' αυτό υπογράφεται και σύμβαση. Και εκεί είναι που λέμε να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές, διότι τα γραφεία ταξιδιών και οι διοικητές της Λομόνη είναι κατά βάση σύμβουλοι στο ταξίδι. Άρα σε συμβουλεύω να περάσεις καλά. Αν σε συμβουλεύσω να περάσεις καλά, δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να πάει στραβά από αυτή τη σχέση.
Κύριε Τσιλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και καλά ταξίδια.
Ευχαριστώ, να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Χθες έκανα μία βόλτα από έναν κεντρικό κινηματογράφο. Έπαιζε την ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, το Υπάρχω, που αναφέρεται στο Στέλιο Καζαντζίδη. Οι ουρές ήταν απίστευτες. Οπότε γι' αυτά θα τα πούμε την άλλη φορά, για αυτή την ταινία και για αυτόν τον άνθρωπο. Και ντεγκρές, λέει, τα παλικάρια. Χάθηκε ο ένας να ονομάζεται Παύλος Νικολάου και ο άλλος Νικόλαος Παύλου. Δεν θα γινόταν πια καμία συζήτηση. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Από όλους εμάς, ευχές για καλές γιορτές. Να είστε γεροί, να είστε υγιείς και θα τα ξαναπούμε. Καλά Χριστούγεννα. Christmas tree, remind me of your love that means so.
much to me is to you. May Christmas bring you happiness. I want you to have a good time, baby, like we did on all the rest. Time.